20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 24. septembar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila prepodobnu Teodoru i prepodobne Sergija i Germana. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Patrijarh Irinej osvetio kapelu Vaskrsenja gospodnjem u okružnom zatvoru u Beogradu. Preosvećeni episkop Karnesebeški gospodin Lukijan iz Rumunske pravoslavne crkve održao predavanje u Nikšiću na temu Sveti mučenici Brankoveni, 300 godina od njihovog mučeništva. Goste iz Rumunske pravoslavne crkve pozdravio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Ionikije. Bilježimo i informacije o aktivnostima episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, kao i o aktivnostima episkopa Slavonskog gospodina Jovana i informacije iz eparhije Raško-Prizrenske.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je 23. septembra kapelu Vaskrsenja gospodnjeg u okružnom zatvoru u Beogradu. U toku svete arhijerejske liturgije, na kojoj je sasluživalo sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke uz toržestveno pojanje prvog Beogradskog pjevačkog društva, patrijarh srpski Irinej odlikovao je starješinu novo osvećenog paraklisa prezvitera Gligorija Markovića pravom nošenja crvenog pojasa. Opremanje ovog crkvenog zdanja u okružnom zatvoru u Beogradu pomogli su sljedeće institucije i pojedinci kojima je njegova svetost uručio arhijerejske gramate. Ministar pravde Republike Srbije Nikola Selaković, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Stevović, upravnik okružnog zatvora u Beogradu Zvonko Grulović, zamjenik upravnika okružnog zatvora u Beogradu Mihajlo Maksić, slikar živopisac Vojislav Luković, arhitekta Gojko Bošnjak, inženjer Aleksandar Kezić te pukovnik Boban Đorđević. Osvećenje kapele Vaskrsenja Hristovog u okružnom zatvoru u Beogradu predstavlja dio programa koji ima za cilj uspostavljanje sistema koji bi obuhvatao široku podršku licima na izdržavanju kazne i njihovim porodicama i koji bi uključivao podršku i nakon izlaska iz ustanove i ne bi se završio između zatvorskih zidova. Kapela od oko 40 metara kvadratnih je u potpunosti živopisana, sa 100 metara kvadratnih živopisa, a renoviran je čitav prostor oko kapele u nadi da će to biti mjesto okupljanja i pripadnika svih tradicionalnih vjerskih zajednica. Radovi na kapeli i prostoru u kome se nalazi nisu finansirani sredstvima poreskih obveznika, već isključivo putem dobrovoljnih priloga ljudi koji su htjeli da uzmu učešće u ovoj akciji, vođeni željom da žive u zemlji koja poštuje prava svakog čovjeka. Izgradnja kapele Hristovog Vaskrsenja u okružnom zatvoru je mnogo više od same brige crkve za svoje članove. Ovaj čin je napor i zalaganje za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, garantovanih zakonima kao i evropskim i svjetskim poveljama, čiji je Srbija potpisnik. Njegovo preosveštenstvo, episkop Karansebeški, gospodin Lukijan iz Rumunske pravoslavne crkve, koji je ovih dana gost eparhije Budimljansko-Nikšićke, održao je u ponedjeljak 22. septembra 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću predavanje pod naslovom Sveti mučenici Brankoveni, 300 godina od njihovog mučeništva. Večeri posvećenoj sjećanju na svete mučenike Brankovene, članove vladarske porodice Konstantina Brankovena, koji su 1714. godine stradali mučeničkom smrću od Turaka, ispovjedajući vjeru pravoslavnu, prisustvovao je episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Ionikije. On je uvaženog gosta iz Rumunske pravoslavne crkve episkopa Karansebeškog, gospodina Lukijana i njegove saradnike, koji su povodom velikog praznika rođenje Presvete Bogorodice, gosti eparhije Budimljansko-Nikšićke, pozdravio riječima srdačne dobrodošlice.
Dragi oci, draga braća i sestre, velika mi je čast da pozdravim preosvećenoga vladiku Karansebeškog, gospodina Lukijana, Rumunjske pravoslavne crkve, koji je došao da nam donese radost i blagoslov za praznik rođenja Presvete Bogorodice. Imali smo prilike da ga čujemo i u Nikšiću i u Kosijerevu. Imali smo tu izuzetnu priliku da se poklonimo čudotvornoj ikoni Majke Božje iz njegove eparhije, a večeras koristimo tu mogućnost da još malo opteretimo dragog nam vladiku, koristeći njegovu ljubav i njegovu dobrotu i strpljenje, da nam kaže nešto o životu Rumunjske pravoslavne crkve. On je odabrao temu o svetim mučenicima Frankovanima koji su postradali prije 300 godina od Turaka. Mnogo je dakle sličnog u istoriji naših naroda, to je stradalna, krstonosna istorija oba naroda, večita borba za očuvanje vjere, kulture, tradicije. Mnogo je toga što se dodiruje i prožima u našim kulturama i veoma je dragoceno da večeras čujemo riječ našeg dragog vladike i o svetim učenicima i o životu Rumunjske pravoslavne crkve.
Završavamo našu posjetu Crnoj Gori predavanjem koje je posvećeno svetim mučenicima Brankovenima, zato što se ove godine navršava 300 godina od njihovog mučeništva. Vladar Konstantin Brankovjanu, njegova četiri sina i njegov zet posjećeni su u Konstantinopolju 15. avgusta 1714. godine. Sinod Rumunjske pravoslavne crkve odlučio je zato da ova godina bude posvećena mučeničkoj žrtvi Brankovena, ali i dvijema velikim svetim tajnama, ispovjedanja i svetog pričešća. Jer postoji duboka i tajanstvena veza između toga. Postoji veza između žrtve Gospoda našeg Isusa Hrista, a ta se žrtva stalno ponavlja sa svakim pričešćem i sa žrtvama mučenika, rekao je između ostalog preosvećeni episkop Karansebeški gospodin Lukijan. Tonski zapis u cjelini, poštovani slušalci, iz Nikšića možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com u okviru naše današnje emisije Ogledalo. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz eparhije Raško-Prizrenske. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije na praznik rođenja Presvete Bogorodice služuje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Konču. Episkopu Teodosiju je sasluživalo sveštenstvo i sveštenomonaštvo arhijerejskih namjesništava Kosovsko-Mitrovačkog i Novopazarskog. Kapela manastira Končul je posvećena ovom velikom bogorodičinom prazniku, pa je pred kraj liturgije episkop blagoslovio i osvetio slavsko žito i kolač. Liturgijom koja je u crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu služena na praznik rođenja Majke Božje, načelstvovao je mladi sveštenik iz Kruševca, protojerej Miloš Kostić, uz sasluženje paroha prizrenskog jereja Slobodana Đorića i romonaha Andreja Dečanca. Dok je crkvom odjekivalo pojanje prizrenskih bogoslova, iz svojih domova raštrkanih po Dušanovom gradu, pristigli su i preostali Srbi, njih desetak. prilazili su nekako svečano i poklanjali se ispred čuvene freske Bogorodice Eleuse sa Hristom, krvniteljem, hraniteljem vjernih. Za poslednje srpske duše u Prizrenu su liturgije prava svečanost, jer se još jedino u crkvi okupe, porazgovaraju, podijele brige i poneku radost, ako je bude u gradu koji je u poslednjih deceniju i po gotovo obesrbljen. I Milica Đorđević, sada već učenica trećeg razreda osnovne škole, pristigla je sa majkom, učiteljom i deda Adamom. Kraj njih je i starica Dragica Petrović sa još dvije prizrenske bake, a kraj stuba iz dječjih kolica svojim glasićem oglašava se i najmlađe Srpče iz Prizrena, tromjesečni Pavle Đorić, sin prizrenskog sveštenika. Još par poklonika pristiglih od nekud, nekoliko vjernika iz Orahovca i to je sve. Malo ljudi, ali radost velika. Opet su u ovoj drevnoj svetinji, koju je davne 1307. godine podigao srpski kralj Milutin i posvetio majci Božjoj, služi liturgija. Opet je ova svetinja oživjela, posle mnogih rušenja kroz vjekove, poslije pretvaranja u džamiju od strane turskih zavojevača i poslije paljenja i skrnavljenja u martovskom pogromu 2004. godine od strane šiptarskih ekstremista. Na poziv oca Miloša većina prisutnih je prišla i uzela učešća u svetoj tajni Evharistije. U svojoj besjedi otac Miloš je rekao da nema riječi kojima bi iskazao svoju radost što ga je Gospod udostio da dođe u Prizren i služi svetu liturgiju u velikoj svetinji Prizrenskoj. Velika je čast moja današnja i velika je radost moja što sam imao blagoslov da načelstvujem i služim u ovako velikoj svetinji. Ovo je jedno veliko iskustvo, jedan veliki doživljaj za mene koji sam prvi put ovdje. Nadam se da ću opet dolaziti, da ćemo se opet viđati u duhu naše pravoslavne vjere, da zajedničarimo, da budemo okupljeni oko Evharistije, oko Gospoda, da nas Gospod uvijek prepozna kao svoje, rekao je otac Miloš. On se u besjedi osvrnuo i na pročitano evanđelje i na dvije najveće Božje zapovijesti, pozivajući okupljene da se uvijek sjećaju Boga i da drže zapovijesti njegove. Pozivajući se na apostola Pavla, otac Miloš je rekao da čovjeka spašavaju vjera i djela. Poslije liturgije, učenici i profesori Prizrenske bogoslovije su se uputili u manastir Svetih Arhangela, zadužbini cara Dušana, na praznični ručak i cjelodnevno druženje, uz košarku, fudbal, harmoniku i pjesmu. Inače, u istoriji je ostao zabilježen podatak da je na praznik Male Gospojine, davne 1331. godine, arhijepiskop Danilo II. Krunisao Stefana Dušana i proglasio ga kraljem, i to je razlog više za druženje u njegovoj zadužbini. Liturgiji u crkvi Bogorodice Ljeviške i druženju u Arhangelima je prisustvovala i profesor dr. Olivera Andonović, dermatolog i flebolog Beogradskog kliničkog centra. Ona je prethodnog dana posjetila Prizrensku bogosloviju i održala predavanje na temu higijena kao preventiva bolesti kože i vena. Učenici i profesori su imali prilike da joj postavljaju pitanja na koja su dobijali odgovore. Bilo je tu i konkretnih korisnih savjeta i uputstava na zadovoljstvo svih, kao i razgovora doktorke sa učenicima ponaosob. Narodno pozorište Priština izvelo je 22. septembra u dvorištu Bogoslovije u Prizrenu predstavu Ne očajavajte nikad za učenike Bogoslovije, Svetih Kirila i Metodija i građane Prizrena. Pozorišna predstava po motivima Branislava Nušića je savremena komedija u kojoj se prepoznaju likovi iz naše stvarnosti i koja, uprkos svemu, ima optimističku poruku. Đaci Bogoslovije su sa radošću prvi put u svojoj školi gledali pozorišnu predstavu sa punom scenografijom, muzikom i dekorom. Glumce ove predstave, Igora Damjanovića, Branka Babovića i Jasminu Stojiljković, dočekao je prorektor Bogoslovije, protosinđel Andrej, sa učenicima, koji su nakon predstave glumcima otpjevali nekoliko pjesama sa kojima oni nastupaju na svečanostima. Predstava Ne očajavajte nikad igrana je u većini mjesta na Kosovu i Metohiji. Režirali su je Nenad Todorović i Bojan Stojčetović, a ovo izvođenje organizaciono je pomogao Dom kulture Gračanica. Bilježimo, poštovani slušaoci, i informacije iz eparhije Slavonske, tačnije aktivnostima novoustoličenog episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Preosvećeni episkop Jovan je 15. septembra posjetio manastir Svete Ane u Donjoj Vriješci, a 16. septembra hram Svetog velikomučenika Georgija u Požegi. A na praznik Svetog Petra Dobrobosanskog, 17. septembra, preosvećeni episkop Pakračko-Slavonski Jovan služuje svetu liturgiju u manastiru Jasenovac. Nakon liturgije vladika Jovan je obišao nedovršeni hram Svete velikomučenice Marine u selu Uštica. Tom prilikom vladika je posjetio i romsko groblje postradalih u logoru Jasenovac, nedaleko od hrama gdje je obavio pomen postradalima. A 18. septembra vladika je posjetio hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Donjem Čagliću. Radna posjeta novoustoličenog episkopa Jovana hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Okučanima upriličena je 19. septembra. A 20. septembra vladika Jovan je posjetio hram Svetog arhangela Gavrila u Bijeloj kod Sirača. Nakon radne posjete hramu u Bijeloj, preosvešteni vladika Jovan obišao je i Sveto Vavedenjski manastir Pakru, gdje je u kapeli Svetog Visariona Saraja služio svenoćno obdenije uoči praznika rođenja Presvete Bogorodice. Također na predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice u subotu 20. septembra vladika Jovan služio svetu liturgiju u hramu na Gavrinici. U nastavku emisije Danas aktuelno, poštovani slušaoci, bilježimo informacije iz eparhije Bihačko-Petrovačke. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je 22. septembra Sansku parohiju. Episkopa je najprije u svome domu u Sanskom mostu dočekao i ugostio sveštenik Alen Marić sa popadijom. Otac Alen upoznao je vladiku sa životom Srba u Sanskom mostu i njegovoj okolini, istakavši da danas u samom gradu živi oko 1500 Srba od predratnih 28.000. Također prije rata u srpskom posjedu je bilo i oko 70% zemljišta. Nakon posjete Sanskom mostu, episkop je sa ocem Alenom posjetio Bosanski Milanovac i Lušci Palanku. U Bosanskom Milanovcu episkop je pregledao teren gdje je u planu izgradnja konaka za budući manastir. Iz Lušci Palanke, gdje je hram Vaznesenja Gospodnjeg u pripremi za osvećenje, episkop Atanasije se vratio za Bosanski Petrovac. 23. septembra 2014. godine njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je Bihačku parohiju. Episkopa je ispred hrama Svete Trojice u Bihaću dočekao paroh Bihački protonamjesnik Dalibor Nenić. Otac Dalibor je upoznao episkopa o radovima koji se trenutno vode na hramu Svete Trojice i o sljedećim planiranim radovima, kao i o tome da je za crkvu naručeno zvono koje će nakon više od 20 godina ponovo da poziva vjerni narod Crkve Hristove na službu Božiju. Hram Svete Trojice u Bihaću je još uvijek u izgradnji. Trenutno se izvode radovi na ikonostasu, koji je dobrim dijelom i završen. Očekuju se radovi na vanjskom uređenju hrama. Pored toga potrebno je sanirati i urediti ogradu oko crkvenog dvorišta, završiti radove na električnim instalacijama hrama, završiti radove na grijanju, kupiti i postaviti zvono, kao i opremiti hram crkvenim inventarom potrebnim za neometano služenje Bogu. Najveći problem za realizaciju pomenutih radova su finansijske prirode. Međutim, za završetak radova treba još mnogo sredstava. Uprava crkvene opštine Bihać se obraćala na razne strane i na raspisane konkurse, koji su i pored toga što u Federaciji BiH jedino u Bihaću i Mostaru nema pravoslavne crkve, ostali bez ikakvog odgovora. Čudno je to jer pravoslavni hram u Bihaću bi imao veliku ulogu u gradnji mira, tolerancije i međunacionalnog razumijevanja. Postojao bi kao dokaz multietničnosti o kojoj se u Bosni i Hercegovini tako mnogo govori. Hram Svete Trojice u Bihaću, iako ima malo vjernika, ima potrebu da se završi, jer je Bihać grad od preko 80.000 stanovnika. Bihać je univerzitetski grad, u njemu se njeguje turizam i ljudi dolaze sa svih strana i žele, između ostalog, da posjete i pravoslavnu crkvu koja, nažalost, nije završena. Istorija crkve u Bihaću je veoma živopisna. Hram Svete Trojice prvobitno je podignut 1867. godine u naselju Jezero. Dolaskom Austrougara u Bosnu i Hercegovinu, hram je 1879. godine u mjesecu martu iz Jezera preseljen u uže jezgru grada. Budući da je nova lokacija na kojoj se crkva nalazila bio gradski bedem, koji se počeo urušavati, zemaljska vlada Bosne i Hercegovine je dodijelila novu lokaciju u neposrednoj blizini stare crkve. Na novoj lokaciji je započeta gradnja novog hrama, te je 1894. godine na praznik Svete Trojice osvećen kamen temeljac. 4 godine kasnije, 1898. godine, na spomen svetog velikomučenika Pantelejmona od mitropolita Nikolaja Mandića osvećen je i sam hram, da bi 1923. godine postao saborni hram novoosnovane eparhije Bihaćke. Nažalost, njegova ljepota nije opstala duže od polovine jednog vijeka. U mračnom periodu novije ljudske istorije, hram je stradao zajedno sa svojim narodom kao prva srušena crkva u NDH. Poslije Drugog svjetskog rata, opštinska vlast je 1959. godine oduzela zemljište na kojoj je bio hram i na njenom mjestu se danas nalazi zgrada opštine Bihać. Od 1941. godine do danas u Bihaću i njegovoj okolini ne postoji osvećen hram Srpske pravoslavne crkve. 80. godina prošlog vijeka započeta je gradnja novog hrama Svete Trojice na potpuno novoj lokaciji, ponovo u naselju Jezero. Osvećenje temelja služio je 1986. godine njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem. Zbog proteklog rata gradnja je obustavljena i hram je kao zidina stajao punih 20 godina. Radovi su nastavljeni 2012. godine i traju do danas. U nastavku emisije Danas aktuelno, poštovani slušaoci, bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Obraćajući se radnicima fabrike za proizvodnju aviotehnike, patrijarh Kiril je istakao da požrtvovani rad stručnjaka predstavlja garanciju suvereniteta Rusije. Malo ko u svijetu može da izgovori ove riječi koje sam ja sada izgovorio, zbog toga što su zemlje koje sebe smatraju suverenim, u stvari vazali mnogo moćnijih država. Njihov suverenitet je često ograničen juridičkim shvatanjem, ali se nikako ne sprovodi u praksi, primijetio je patrijarh. Rusija ne može da bude vazal, zbog toga što ona nije samo zemlja. To je cijela civilizacija, hiljadugodišnja istorija, mješavina mnogih kultura, istorijski put i istorijska tradicija ogromne duhovne snage. Da bismo mi mogli suvereno da gradimo svoj život, moramo biti u mogućnosti da u slučaju potrebe zaštitimo svoju otadžbinu. A da bi zaštita bila efikasna, danas nam je prijeko potreban razvoj naučne i inženjerske misli, kao i stvaranje najnaprednijih tehnologija. 22. septembra 2014. godine Mješovita komisija za vođenje bogoslovskog dijaloga pravoslavne i rimokatoličke crkve završila je svoj rad u glavnom gradu Jordana, Amanu. U zasjedanju su učestvovali predstavnici Vaseljenske, Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Ruske, Srpske, Gruzinske, Rumunske, Kiparske, Jelatske, Poljske, Albanske pravoslavne crkve, kao i pravoslavne crkve čeških zemalja i slovačke. Delegati Srpske patrijaršije bili su njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej i episkop Braničevski Ignjatije, dok se na čelu delegacije Moskovske patrijaršije nalazio mitropolit Volokolamski Ilarijan u pratnji dva sveštena lica. Za vrijeme zasjedanja mješovita komisija je proučavala nacrt dokumenta na temu sabornost i prvenstvo, koji je pripremio koordinacioni odbor komisije 2012. godine u Parizu. Mješovita komisija je, s obzirom na principijalne primjedbe, odlučila da se stavi novi nacrt koji bi se proslijedio zasjedanju naredne zajedničke bogoslovske plenarne komisije. Redakcijska grupa, obrazovana od članova komisije, pripremila je nacrt novog dokumenta pod nazivom Na putu ka opštem poimanju sabornosti i prvenstva u crkvi u prvih 1000 godina. Poslije duže diskusije, koja je izazvala ozbiljna razmimoilaženja na temu prvenstva u crkvi, odnosni tekst je predložen na doradu koordinacionom odboru Mješovite komisije, koja je zakazana za 2015. godinu. Tokom razmatranja tema sabornosti i prvenstva u crkvi iznijete su i kritičke primjedbe na usvojeni dokument od strane Mješovite komisije u Raveni 13. oktobra 2007. godine. Eklesiološke i kanonske posljedice svetotajinske prirode crkve. Mitropolit Ilarion je istakao da među pravoslavnim crkvama nema konsenzusa, a uz to je dokument bio usvojen u odsustvu predstavnika Ruske crkve, čije kritičke primjedbe na tekst, izražene tokom njegove pripreme, nisu bile uzete u obzir. Sa svoje strane je predstavnik Gruzinske pravoslavne crkve, mitropolit Teodor, izjavio da njegova crkva odbacuje ravenski dokument. Završno plenarno zasjedanje posjetio je njegovo blaženstvo Jerusalimski patrijarh Teofilo II. Kao i član kraljevskog dvora Jordana princ Gazi ben Muhammed, savjetnik kralja Abdullaha II. Po vjerskim pitanjima. U ime članova ove komisije, sa predsjednici Mješovite komisije kardinal Kurt Koch i mitropolit Pergamski Ilarion iz Carigradske patrijaršije, zablagodarili su njegovom visočanstvu, a u njegovom licu i kralju Jordana Abdullahu II. Na saradnji oko organizacije plenarnog zasjedanja i na ukazanom gostoprimstvu. O zasjedanju komisije donijeto je zajedničko saopštenje u kojem su učesnici izrazili svoje žaljenje zbog teškog stanja bliskoistočnih hrišćana, apelovali na hitno puštanje na slobodu svih zatočenih, među kojima i mitropolita Alepskog Pavla iz Antiohijske patrijaršije i Mar Grigorija Ibrahima iz Sirijske pravoslavne crkve, i na hitnu obustavu krvoprolića i uspostavljanjem mira na Bliskom istoku. Međunarodna komisija za vođenje bogoslovskog dijaloga između pravoslavne i anglikanske crkve zasjedala je u Jerusalimu i ovim povodom učesnici su 19. septembra 2014. godine posjetili njegovo blaženstvo Jerusalimskog patrijarha Teofila. Inače, učeni bogoslovi su se najprije poklonili Hristovom grobu i pomolili se u crkvi Vaskrsenja Hristovog. Njegovo blaženstvo je pohvalio zalaganja na vođenju dijaloga i svima poželio prosvećenje Svetim Duhom kako bi dostigli usaglašenost na dobro vjernika svojih crkava. U nastavku razgovora patrijarh je naglasio koliko se ova patrijaršija trudi oko održavanja i očuvanja svetih mjesta u Izraelu, kao i oko pastirskog staranja o hrišćanima u svetoj zemlji. Učesnici dijaloga, uglavnom episkopi, biskupi i sveštenici, zablagodarili su njegovom blaženstvu na prijemu, kao i na tome što je poglavar Jerusalimske patrijaršije prethodnog dana prisustvovao činu otvaranju pravoslavno-anglikanskog dijaloga. Sa svoje strane, zaiskali su molitve crkve Jerusalima za uspjeh svoje misije i dušepolezne odluke. Patrijarh sve Gruzije, Ilija II, primio je u svojoj rezidencije u Tbilisiju direktora predsjedništva za vjerska pitanja Turske, Mehmeda Germiza, i zatražio da se dozvole bogosluženja u gruzinskim crkvama na teritoriji Turske. Inače, ovo pitanje već je razmatrano za vrijeme patrijarhove posjete Turskoj u oktobru 2011. godine. Nedavno je gruzinska patrijaršija uputila i zvanično pismo turskim vlastima. Pet je istorijskih spomenika i središta gruzinskog vjerskog života koja Gruzini u posjeti Turskoj rado pohode i u kojima se mole. Možda bi ovdje mogli da monasi služe i najavljuju vjerski život, istako je patrijarh Ilija na ovom sastanku. Prema patrijarhovim riječima, muslimanska zajednica u Gruziji ima sve uslove za slobodno ispovjedanje svoje religije. Tako, u Gruziji ima 331 dejstvujuća džamija. Poštovani slušalci, to bi bile informacije koje smo vam pripremili večeras u emisiji Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. da čujete još kako nas vrijeme očekuje sjutra i naravno koje vas emisije očekuju u nastavku programa. U Crnoj Gori u četvrtak prije podne, umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, uveče i tokom noći u skretanju na pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni. Maksimalna dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. A u nastavku programa, poštovani slušaoci, nakon emisije Danas aktuelno, slušate emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške obitelji. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.